Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang NMLS Study Cards NMLS MLO Test Prep 2026-2027 ng Mometrix ay isang set ng full-color na flashcard para sa mga naghahanda sa Safe Mortgage Loan Originator o MLO exam. Hindi ito karaniwang aklat na tuloy-tuloy na binabasa mula umpisa hanggang dulo. Isa itong praktikal na kasangkapang pang-review na naghahati sa mahalagang kaalaman sa maiikling tanong, termino, at paliwanag. Nakatuon ang mga card sa limang pangunahing larangan ng pagsusulit, kabilang ang mga batas na may kaugnayan sa mortgage, nilalamang pang-estado, pangkalahatang kaalaman sa mortgage, mga gawain sa pagpapasimula ng loan at etika. Layunin nitong tulungan ang kandidato na mabilis na matukoy ang alam na niya at ang mga paksang kailangan pa niyang balikan. Mahalaga rin ang disenyo nito para sa aktibong pag-alala dahil sasagutin muna ng mag-aaral ang tanong bago basahin ang paliwanag sa likod. May kasama ring online na practice questions na may detalyadong paliwanag. Sa kabuuan, ang material ay ginawa bilang portable at nakabalangkas na pangpalakas ng review, hindi bilang kapalit ng mas malawak na pag-aaral sa mortgage lending. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, limang saklaw ng Safe MLO exam ang inayos bilang hiwa-hiwalay na review. Ang pinakamahalagang lakas ng study cards ay ang pag-ayos nito ng content ayon sa limang saklaw ng Safe MLO exam. Kabilang dito ang Federal Mortgage Related Laws, Uniform State Content, General Mortgage Knowledge, Mortgage Loan Origination Activities at Ethics. Mahalaga ang paghating ito dahil hindi pare-pareho ang uri ng pag-iisip na kailangan sa bawat bahagi. Sa batas, kailangang matukoy ang layunin ng regulasyon, mga disclosure at proteksyon para sa borrower. Sa state content, kailangang maunawaan ng papel ng paglilisensya at pangangasiwa. Sa general mortgage knowledge, sinusuri ang mga produkto, termino at pangunahing konsepto ng pautang. Sa loan origination activities, inilalapat ang kaalaman sa daloy mula inquiry at application hanggang processing, underwriting at closing. Sa ethics, sinusukat ang wastong asal at responsibilidad ng isang MLO. Ang ganitong pagkakaayos ay nagbibigay daan sa mas malinaw na diagnostic review. Halimbawa, kung mabilis masagot ng kandidato ang mga tanong tungkol sa loan products, ngunit hirap sa disclosure rules, maaari niyang ituon ang oras sa batas at compliance. Hindi nito, ipinapalagay na sapat ang simpleng pagmememorya. Sa halip, inilalagay nito ang bawat paksa sa malinaw na exam category, kaya mas madaling magplano ng pag-aaral na nakabatay sa tunay na kahinaan kaysa sa basta pag-uulit ng lahat ng card. Ikalawa, aktibong pag-alala at spaced repetition ang pangunahing paraan ng paggamit ng mga card. Ang flashcard format ng Mometrix ay nakasandig sa aktibong pag-alala at spaced repetition. Sa aktibong pag-alala, hindi agad ibinibigay ang sagot. Haharap muna ang mag-aaral sa tanong o konsepto, sa kanya susubukang buuin ang sagot mula sa sariling memorya. Pagkatapos lamang nito titingnan ang paliwanag sa likod ng card. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa puro pagbabasa, dahil lumalabas agad kung ang isang termino ay tunay na nauunawaan o pamilyar lamang tingnan. Ang spaced repetition naman ay ang paulit-ulit na pagbabalik sa card sa magkakahiwalay na pagitan ng oras. Maaring mas madalas balikan ng mga card na mali ang sagot at mas madalang ang mga konseptong matatag na ang recall. Ang praktikal na resulta ay mas maayos na paggamit ng limitadong oras bago ang exam. Halimbawa, maaring hatiin ang mahigit 300 card sa maliliit na set, mag-review araw-araw at gumawa ng hiwalay na pil para sa mahihirap na tanong. Gayunman, hindi automatikong malulutas ng paraan ang mga komplikadong paksa. Kung hindi maunawaan ang dahilan sa likod ng isang rule o computation, kailangan pa rin bumalik sa mas malalim na reference material. Ang halaga ng cards ay nasa disiplinadong retrieval practice. Hindi sa dami lang ng beses na nakita ang impormasyon. Ikatlo, ang paliwanag sa likod ng bawat card ay nag-uugnay ng sagot sa dahilan at tuntunin. Hindi lamang isang salita o letra ang inilalagay sa likod ng bawat card. Ayon sa paglalarawan ng material, may detalyadong tugon upang hindi manatili ang pag-aaral sa simpleng pagsasaulo ng facts. Mahalaga ito sa safe MLO preparation dahil maraming tanong ang nakasalalay sa pagkakaiba ng magkakalapit na konsepto. Halimbawa, ang pag-alam sa pangalan ng isang batas ay iba sa pag-unawa kung anong sitwasyon ang saklaw nito, anong uri ng borrower protection ang nilalayon nito, o bakit mali ang isang mukhang makatwirang pagpipilian. Ang paliwanag ay tumutulong upang maiugnay ang term sa proseso ng mortgage lending at sa tungkulin ng loan originator. nakabubuti rin ito sa pagwawasto ng maling hinuha. Kapag mali ang sagot, maaring tukuyin ng mag-aaral kung ang problema ay maling termino, nalitong exception o kakulangan sa pag-unawa sa loan process. Sa ganitong paraan, ang maling sagot ay nagiging gabay sa susunod na review kaysa basta marka ng pagkukulang. Ngunit may natural na limitasyon ang flashcard, ang masalimuot na legal na sitwasyon, mahabang proseso ng underwriting, at mga numerical na kalkulasyon ay maaaring mangailangan ng mas mahabang aralin at higit pang halimbawa. Kaya pinakamainam ang cards bilang panglinaw at pangpatibay ng kaalaman habang ang study guide, pre-licensing education o official na exam outline ang nagbibigay ng mas malawak na konteksto. Ika-apat, online practice questions ang sumusubok kung mailalapat ang kaalaman sa anyong pagsusulit. Kasama sa package ang online access sa NMLS practice test questions na may paliwanag sa mga sagot. Iba ang papel nito sa papel ng flashcards. Ang card ay mahusay para sa mabilis na recall ng isang batas, termino, prinsipyo o hakbang sa proseso. Ang practice question naman ay sumusukat kung kaya ng kandidato na gamitin ang kaalamang iyon kapag may senaryo, magkakatulad na choices at limitadong oras. Sa mortgage lending, madalas na hindi sapat ang pagkilala sa termino. Kailangang mapili ang tamang aplikasyon ng rule batay sa mga detalye ng borrower, loan, disclosure o property transaction. Ang detalyadong answer explanation ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang lohika ng tamang sagot at kung maayos ang pagkakagawa, ang dahilan kung bakit hindi pinakamainam ang ibang pagpipilian. Magandang gamitin ang online questions pagkatapos mag-review ng isang set ng card. Kung paulit-ulit na nagkakamali sa isang uri ng tanong, maaring bumalik sa kaugnay na card pile at hanapin ang pangunahing konseptong hindi pa matibay. Nagiging cycle ito ng review, pagsubok, at pagwawasto. Dapat pa rin maging maingat ang kandidato na huwag ipag-amali ang practice score bilang garantiyang handa na siya. Ang mga tanong sa practice material ay panghanda sa format at paglalapat, samantalang ang opisyal na exam ay may sariling saklaw at pamantayan. Panghuli, portability at mahigit 300 pre-made card ang sagot sa oras at organisasyon ng review. Ang praktikal na pagkakaiba ng produktong ito ay ang pagbibigay nito ng mahigit 300 pre-made flashcard sa alip na iasa sa kandidato ang paggawa ng sariling card mula sa simula. Ang paggawa ng flashcards ay maaari ring maging paraan ng pag-aaral, ngunit kumakain ito ng maraming oras at pwedeng magdulot ng hindi pantay na coverage. Sa isang exam na sumasaklaw sa batas, state requirements, mortgage concepts, loan activities, at ethics, may halaga ang pagkakaroon ng nakaayos ng panimulang set. Ang full color at malinaw na pag-format ay maaaring makatulong sa mabilis na pag-uuri at pagbalik sa mga paksa, lalo na para sa mga nag-aaral sa maikling pagitan, tulad ng bago pumasok sa trabaho o habang nagko-commute. Ngunit ang portability ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung may malinaw na sistema. Maaring magtakda ang kandidato ng maliit na arawang target, maghiwalay ng card na tama at mali at maglaan ng hiwalay na oras para sa practice questions. May posibilidad ding makaramdam ng pagka-overwhelm sa dami ng cards, lalo na sa umpisa. Ang solusyon ay hindi ang random na pagpili ng card, kundi ang pag-aaral ayon sa exam section at antas ng kahirapan. Sa huli, ang mga card ay mahusay na tool para sa reinforcement at mabilisang review, ngunit hindi nito lubusang napapalitan ang mas kumpletong talakayan pagsasanay sa computation at pag-aaral ng opisyal na impormasyon sa pagsusulit bilang pagtatapos. Ang MLS study cards ng Mometrics ay pinakaangkop para sa mga naghahanda sa Safe Mortgage Loan Originator Exam na nangangailangan ng portable, organisado at paulit-ulit na paraan ng pag-review. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga bagong papasok sa mortgage lending. Sa mga nakatapos na ng pre-licensing education ngunit gustong patatagin ang recall at sa mga kandidatong mas natututo sa maiikling tanong at agarang feedback. Hindi ito ang pinakamainam na nag-iisang sanggunian para sa isang taong wala pang pundasyong kaalaman sa mortgage law at loan origination. Para sa ganitong mambabasa, mas mabisa itong ipare sa mas komprehensibong study guide, formal na kurso at opisyal na test outline. Namumukod ang material dahil pinagsasama nito ang mahigit 300 handa ng card. Pag-uuri ayon sa 5 exam area, detalyadong paliwanag sa likod ng card. At online practice questions. Maraming test prep book ang nag-aalok ng mahabang lesson at practice exam, ngunit ang format na ito ay mas nakatuon sa mabilis na retrieval practice at regular na reinforcement. ang tunay nitong halaga ay hindi lamang sa pagiging convenient, kundi sa pagbibigay ng konkretong sistema para makita ang gap sa kaalaman kapag ginamit sa spaced repetition. At kapag sinusuri ang dahilan ng bawat maling sagot, makatutulong ito sa pagbuo ng mas matatag na pag-unawa sa regulasyon, proseso ng mortgage, at ethical na tungkulin ng MLO. Sa makatotohanang paggamit, isa itong malakas na kasama sa mas malawak na plano ng paghahanda, hindi kapalit nito. Kung gusto mong sumuporta mo Metrics, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.